Student YO Universe.
Pinakadate sa pop culture trend.
Bringing the latest and the hottest trending topics. From the ultimate movers and shapers.
It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng the artist.
To everything else under the sun.
I'm very excited kasi ito na yung Olympics eh.
You don't just listen to the student's voice. We amplify it.
Ayun po ko sa anti-planking look. Parang sobrang b*** lang niya. Kasi, di ba?
Because it's not just a student's world. It's our universe. Student YO Universe.
It's a very wonderful Friday morning dito lang sa nag-iisang pop culture program, Student YO Universe. Ako si Norlene.
Ako si Steph.
At dahil nga ngayon ay katatapos lang ng ating anniversary special episode last month, ay hindi pa rin namin titigilan ang pagiging special ng episode na ito.
We're always special.
Yes. Dahil today is the first Friday of the month. Because Student YO Universe is your one and only venue for some interactive, youthful, informative, and profound angle on anything and everything pop culture. Kaya naman, antabayanan nyo lang ang mga trending topics na pag-uusapan natin today. So, imbitahin mo na, classmate Steph.
Yes, you can email us at studentyouniverse2.0@gmail.com and ilike nyo kami at mag-comment din sa facebook.com/studentyouniverse and follow us on Twitter, SYO Universe. Pati na rin sa Instagram, Student YO Universe. Yes. Like and follow ang photos namin.
Siyempre, hindi lang naman, hindi lang naman random selfies yung nandyan sa Instagram account namin. Of course, nandyan rin yung aming mga publicity materials and promo blasts. So ngayon, dahil nga nabanggit ko nga kanina na this is the first Friday of the month, ay inihahandog ng Universal Team ng Student YO Universe team ang isang very special segment, no? At ito, wag na nating patagalin pa ang ating Flashback Friday. Ayan. So, Flashback Friday, Filipino Advocacy Songs. Ito ay sinulat ng ating Universal Team member na si Paul.
Hi, Paul!
Hi, Paul! We missed you here! Okay, so ano nga ba ang sinulat ni classmate Paul?
Ayan, so yung OPM nga, diba, known for catchy tunes, tapos yung mga lyrics niya sobrang relatable, hindi lang nung mga music enthusiasts, kundi yung mga taong nakikinig lang for entertainment. And yung vibe nila, yung simply awesome overall vibe ng mga kanta. Pero may mga times na OPM, hindi lang siya for entertainment, nagiging tool din siya for advocacy, for change. Tapos itong mga tools na to, yung ginagamit para buksan ang mga mata ng mga nakikinig sa kanya. Right. Sobrang effective talaga. And kahit merong mga magagandang messages yung songs, hindi pa rin nasa-sacrifice yung OPM, yung signature sound ng OPM.
At ito nga, no, ilan sa mga halimbawa nito ay ating pag-uusapan ngayong araw. Kasi for Flashback Friday, we will feature a few songs that have made mark both in musicality and advocacy. At ang unang pag-uusapan natin ay ang Tatsulok by Bamboo. So one of the more recent entries in this list, Tatsulok tackles on social classes, emphasizing that it's not political parties that the higher ups should focus on, but on the real problems of our society as a whole. This song happens to be more relevant today with the national elections coming up in less than a year.
Yes, diba? Tapos pinasabi din doon na baligtarin ang Tatsulok, diba? Ayun, parang yung social class na alam natin na nasa taas yung mga mayayaman, nasa baba yung mahihirap, tapos pinakamarami yung pinakamarami yung may hirap, yung bilang nila, yung percentage nila sa society natin. Kailangan daw nating baligtarin yun. Dapat paunla rin pa yung mga nasa baba. And dapat pantay-pantay lang. Wala nang Tatsulok at all.
Well, basically, yun nga yung tinatakal nung song na to. Dahil sabi nga, no, I quote, habang may Tatsulok at sila ang nasa tuktok.
Yeah, hindi matatapos itong gulo.
So, ibig sabihin, yung class struggles, yung talagang tinatakel ng song na ito. And it's a very interesting thing to ponder on na ang isang musikero na tulad ni Bamboo ay may isip isulat ang kantang ito.
True.
Na hindi lang more of an artistic way, no? Or of expressing his self na parang more of music lang or personal issues, but really on reflecting what is happening in the society.
Yeah, and it's really commendable, no? Kasi si Bamboo came from grew up in States and alam niya, nakita niya yung social realities dito sa Philippines, and sobrang ganda nung ganung initiative.
Yes, and doon din sa kanta kasi mararamdaman mo yung puso.
Yeah.
Kasi as you have said nga, no, classmates, Steph, mga ka-universe, ay talagang nakita natin na hindi dito lumaki si Bamboo, yet yung puso niya ay talagang nararamdaman yung struggles ng masa. Yes. Na makikita natin, lalaman natin dito sa kantang ito.
Oo.
Na ang class struggles ay isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng gulo sa ating society.
Pero ang good thing dito, the best thing here is, aside from the message, yung tune pa rin, yung tunog Bamboo, yung tunog OPM, andun pa rin, hindi pa rin nawawala.
Tama.
Ayun siguro yung isa sa mga dahilan kung bakit tinangkilik pa rin siya nung mga Filipinos, kahit medyo heavy yung topic nung, heavy yung theme nung song. Maganda yung tono, catchy.
Yes.
Mm-mm. So, darating pa rin yung message sa kanila. Mm-hmm.
Kasi nga, hindi lang, it's not just about the lyrics itself, but also on the musicality na talagang nagpahit dito sa kantang ito.
Mm-hmm.
And hopefully, no, yung mga taong nakakinig dito sa, nakarinig ng kantang ito, ay hindi lang mag-focus on bakit yun yung gusto nila dahil lang sa musicality or dahil catchy siya, kundi intindihin or mas pag-isipan or i-analisa ang bawat linya ng kanta ng Tatsulok.
Oo. Yes. Ayan, so kapag katapos naman ng Bamboo, syempre balik tayo sa nakaraan. Ano, medyo luma naman tayo kasi sa mga old songs naman talaga yung mga mga maganda talagang kanta. Yung Asin, kilala sila sa pagkanta ng mga advocacies. And isa sa mga kanta na yon ay ang Masdan Mo Ang Kapaligiran.
Mm. So, ano nga ba?
Yung Masdan Mo Ang Kapaligiran is a classic song nga raw, no?
Mm.
Hindi lang siya relevant before, pero ngayon, mas lalo siyang relevant. Mm. Dahil, mas kung malala yung sitwasyon ng environment problems noon, mas malala ngayon dahil sobrang industrialized na natin, pati yung technology, yung mga simpleng pag-spray lang natin ng mga pabango, napopulit na pala natin yung environment natin. Ayun, so sinasabi doon na ingatan yung environment dahil yun lang naman yung meron tayo. And that is where we live, eh. Diba? So kung walang kapaligiran, walang environment, saan tayo pupulutin, diba?
And also, kagaya nga ng sinabi mo, classmate Steph, na this is where we live, kaya talagang kailangan na ingatan natin to.
Yes.
Well, that's very interesting, lalo na ngayon na halos commercialisado at industrialisado na ng lahat, lalo na dito sa Manila.
Yes.
Kaya nagkakaroon minsan ng malawakang pagbaha, ng maraming, alam mo yung maraming, nagsasangay-sangay na yung mga problema. Eh, minsan konting ulan lang, sobrang taas na agad ng tubig, diba? Well, totoo yan kasi kung hindi naman natin sinasabi na we are against industrialization. Well, kasi progress yan,
kasama,
eh.
Yan
kasama yan sa pag-unlad. Hindi natin maiiwasan yan dahil talagang dun tayo papunta. Pero ang sinasabi natin dito ay pwede nating makamit ang pagiging industrialisado at the same time ay maingatan natin ng ating kapaligiran sa pamamagitan ng simpleng mga bagay tulad ng hindi pagtatapon ng basura kung saan-saan, pagsesegregate ng waste ng mga basura natin, at yung pag-minimize sa paggamit ng mga plastic, styrofoam.
Sabi nga sa lyrics doon, hindi nga masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon naging itim. Ayun, so pinapakita doon na habang we are aiming for progress, i-maintain din natin yung environment natin as well. At kaya namang mangyari yun.
And it's not just about natural catastrophes, no? Katulad nga nung pagbaha, landslide, but also yung kinakain natin. Kasi saan ba galing yung most, or hindi most, pero a portion of kinakain natin ay galing sa dagat. So, kung polluted na nga naman ang dagat, saan tayo kukuha ng mga kakainin natin na safe pa, di ba? Pwede naman tayo makakuha, pero hindi natin alam na maaari na yung magdala ng sakit sa atin dahil polluted na yung mga mga dagat, ilog na pinupunan natin.
Hindi lang actually dagat, yung mga trees and forests din, kung nawala na yun, saan tayo kukuha ng mga kakainin natin?
Mm. At ayan, natapos na nga ang, napag-usapan na nga natin ang Mastan Mo, ang Kapaligiran, bes. And ang ating song number 3 ay ang Anak ng Pasig by Geneva Cruz. So, Anak ng Pasig is another environment-focused song, but this time, it features a specific community,
yes.
Pasig. And how carelessness is disposing garbage has made the situation of the city, especially the Pasig River, a lot worse than it was back in the day. So, ngayon nga, no, na napapansin naman natin na sobrang polluted na talaga nitong Pasig. So, dito kasi sa song na to, mas naging specific yung layo ng kanta. Na it's not just about the environment, the entire environment itself, but Pasig River specifically.
Kasi ang Pasig River, sobrang yun yung, dati sobrang linis daw talaga niyan. Sabi ng mga parents natin, lola-lola natin, sobrang linis. Kaso nga, naging parang site na siya ng industrialization. Sobrang dumami yung factories. And doon sinatapon yung mga wastes nung ano, nung mga factories na yun. Kaya sobrang dumi na niya. Kung pwede maligo before doon, ngayon hindi na. Pero at least ngayon, the government is doing something para ma-rehabilitate itong Pasig River.
Maraming ang mga naging projects na, no, na piso para sa Pasig. Meron rin mga fun run na ginagawa para sa pagpopondo ng paglilinis ng Pasig River.
Actually, interesting nga itong mga projects na to dahil hindi lang hindi ka lang basta-basta nagdo-donate. You enjoy it.
Yes.
Kaya yung pag kanyari sali ka sa fun run, if you love running and if you care about your own physique, your own health, pwede ka ring sumama sa pagtakbo while caring for the Pasig River, 'di ba? Sobrang parang you're
hitting two birds in one stone. Yes. Tama yan. And also nga na napansin din natin na merong marami na talagang improvements at ngayon meron ng Pasig Ferry. Though, of course, I think maganda siyang way na mas mabilis yung pagpunta natin from one place to another. But hindi lang natin alam, no? Sana lang talaga ingatan at hindi na lalo pang mapollute. Kasi ferry yun eh. Paano yung mga waste nila, di ba? So, yan. And our song number 4 is Walang Natira by Glock 9 feat. Cheng Belmonte.
Ayan. So, yung Walang Natira, nag-focus siya sa pagdami nung mga OFWs natin, yung mga kawalan daw ng trabaho dito, yung estado ng buhay dito sa bansa natin, and the better opportunities abroad, yun yung tinatakel nung kanta. And pinopoint out dito yung reasons kung bakit we lose the professionals we have. Yung mga pinoduce natin, mga teachers, doctors, dito sila naghirap, pero they serve another country. But though hindi naman intentional na gawin yun, pero walang choice, diba?
And gusto ko tong kantang to. Sobrang ganda. Dahil basically, ang main thesis lang naman itong kantang ito ay brain drain. Kasi yung mga professionals natin na tayo ang nagpo-produce, maraming inhenyero, nurse, maraming teacher, pero nasaan sila?
Yun nga. Diba?
Well, hindi natin masisisi kasi nga legitimate right naman talaga ang, alam mo yung mag-aspire na kumita ng malaki. Pero ang mas nakakalungkot dito ay nagginagawa nila yon hindi para sa sarili nila. Hindi rin, sabihin na natin, yung iba gusto nila talaga, choice talaga nila yan. Pero yung iba ay napipilitan lang. Dahil, at napipilitan sila dahil hindi maganda ang sitwasyon nila dito sa Pilipinas.
Wala, kulang nga yung mga trabaho dito. No? Kahit sabihin natin, gusto talaga nilang mag-serve sa country kasi dito, lalo na yung mga state universities dito sa UP, lagi sa ating sinasabi na once you graduate, you serve the country.
Yes.
You give back kung ano yung binigay sa'yo ng bansa dahil mga pera ng taong bayan yung nagpaaral sa'yo dito. Pero pagka-graduate natin, kahit sabi natin graduate tayo ng UP, ang hirap maghanap ng trabaho.
Yes.
Kaya we are forced to go to another country kung saan may mas malaking job opportunity, mas malaking sahod, at doon tayo uunlad as a person. Syempre, alam na natin hindi intentional na makalimutan na natin kung saan talaga tayo nanggaling. Pero sabi nga nung kasaysayan ng one professor ko nung last, itong mid-year lang, sabi niya na sige, punta ka sa ibang bansa, pero make sure na bumalik ka. Mm-hmm. And you serve the country. You serve where you came from.
Mm-hmm. And that's a very interesting and sabihin na natin na valid reason.
Yeah.
Kasi kahit ako noon, natatanong ko rin sa sarili ko at alam ko naman na hindi lang ako nakaka-experience ng mga ganitong bagay na lahat tayo na gustong mag-serve sa country, pero paano kung wala rin tayo sa sarili natin?
Oo, wala tayong capacity to do so.
Parang sabihin natin, you cannot give what you do not have. So, first, kailangan mo muna yun. But still, I still salute all those people na kahit na nahihirapan sila, they choose to stay and they chose to serve the people.
Oh, actually, hindi lang to yung kanta ni Glock na yun na sobrang socially relevant. Marami-rami din siyang kanta like yung Upuan,
Yes.
that talks about the government and yung basta marami pa siyang kanta na sobrang ganda. Lando, ganyan. And sobrang Sirena. Commendable. And sobrang ano ha, socially relevant niya talaga through time.
Magdalena, di ba? Ayan. So, pwede na nating iwan itong isang kantang to. And now, we proceed to song number 5, Handog ng Pilipino sa Mundo, written by Jim Paredes.
Jim Paredes.
So, ano nga ba itong kantang to?
Ayun, sabi nga dito sa sinulat ni classmate Paul na ito daw yung song na mayroong may pinakamalakas na impact.
Mm-hmm.
Kasi ito yung nagka-capture ng essence ng Bloodless and sa People Power Revolution. And itong freedom daw yung primary theme ng kantang ito dahil yung mga sobrang alam naman nating lahat, no, kahit hindi natin na experience, alam nating lahat kung gaano kahirap mabuhay noong martial law dahil pinagkakaita ng freedom.
Mm-hmm.
Pero dahil nga dito sa revolution of 1986, nagkaroon na tayo ng democracy and merong kanta na ginamit. Sabi nga OPM is a tool for anything. Mm-hmm. So, merong kanta, merong song na ginawa si Jim Paredes for this.
Mm-hmm.
And naging patok siya and until now, naririnig ko pa rin siya sa radio.
At ang maganda dito sa song na to ay ito yung nagbigkis, no, sa iba't ibang social class, magkakaibang religion, basta magkakaibat ibang uri ng mga tao na talaga namang nagkaisa sila at ito ay isa sa mga bagay na nagbigkis sa kanila upang ipaglaban ang kalayaan. And makikita talaga natin dito na nakakatuwa na may mga artist talaga na hindi lang gumagawa for the sake of art but also ginagawa nila ang kantang ito para magpahatid ng mensahe sa mga tagapakinig or sa iba pang artist na isulong ang mga ang kani-kanilang mga advocacy.
Tapos itong mga songs na to naging sila na yung triggers ng various movements of social change naman na sobrang relevant talaga kahit anong kahit sabihin natin yung kunyari yung kanta ng Asin, no. Kahit dati pa siya hanggang ngayon relevant pa rin siya kasi hanggang ngayon nga hindi pa naman okay yung state ng environment natin. Ayun, so maganda nga, isir kagaya nga na sinabi mo kanina na hindi lang, may mga artist talaga na hindi lang gumagawa para kumita, na hindi lang gumagawa ng songs para kumita, pero gumagawa din sila ng songs to impart a very important message to the people. Mm-mm. At nakakatawa na ginagamit nila yung kung anong meron sila, na kung ano yung actually, writing a song and getting it heard over the airwaves, sobrang laking privilege na at ginagamit nila yun as a tool.
Yes, at ito ngang maganda palalo dito sa mga OPM na likha talaga ng mga Pilipino. Ay, it touches generations from generations. Relevant siya noon, mas relevant siya ngayon. Dahil talagang itong mga kantang ito ay sumasalamin hindi lang sa kasaysayan ng ating bansa, kundi kung ano ang nangyayari ngayon sa ating bayan.
Yeah.
Ayan. So, ngayon pwede na nating iwan ang ating Flashback Friday. Salamat mga ka-universe. Maya-maya naman ay pag-uusapan naman natin ang iba't ibang trending topic na talaga namang gumawa ng ingay sa lahat ng platform sa social media.
Yes.
Kaya wag naman kayong aalis. Magbabalik ang Student YO Universe! Halika na makinig sa
Pasyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo. Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na-kick out! Mangungopya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS! Bagsak ka pa sa love life! Huwag ka na mag-plagiarize, te! Maging orig ka!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Student YO Universe.
Oras sa ating universe ay 10:26 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Welcome back mga ka-universe! Nandito pa rin tayo sa inyong favorite pop culture program every Friday morning. Ito ang
Student YO Universe.
Ako si Norlene.
Ako si Steph.
At kanina nga ay napag-usapan natin ang ating Flashback Friday kung saan nagkaroon tayo ng discussion sa iba't ibang OPM songs na tumatak hindi lang sa musicality but also on their advocacies.
Yes.
At ngayon naman ay dumako tayo sa pagdi-discuss ng mga topics na talaga namang gumawa ng ingay sa social media. Pero bago yan, ay naging panata na dito sa Student YO Universe na sinasabi natin kung saan nga ba natin nakukuha ang mga kwentong ito. Mm-hmm. Wag na natin pagtagalin pa, alamin natin kung saan nakukuha ang mga trending topics na ito.
On Student YO Universe, we go deeper into what's hot, what's happening, and what matters to the youth. The YO Universal team is composed of 15 students who pull together recent pop culture news from the most relevant websites and choose the top 5 most talked about topics online. Our universe revolves around your voice because your voice is our number one choice.
So, napakinggan nga natin si Classmate Nina. Thank you, Classmate Nina, for that source spill. At ngayon, wag na nating patagalin pa. Dumako na tayo sa ating mga trending topics. Ito ang ating
number three.
At number three, MH370 debris allegedly found. At ito nga ay sinulat ng ating Universal team member na si Chloe Ramirez. Hi, Chloe!
Yes, hi!
So, Classmate Steph, ano nga ba nangyari dito sa trending topic na ito?
Ayun, no? Sabi nga, it has been conclusively confirmed by Malaysian Prime Minister Najib that the part of an aircraft wing found on a beach on St. Andre Reunion Island is from the MH370 plane that went missing more than a year ago. Sabi nga ni Prime Minister reconfirmed na itong ang 6-foot-long piece of debris ay nakuha sa Toulouse for testing. And yung experts ay, merong mga dumating na experts to identify na ito nga ay galing or from the MH370 plane. Pero hindi sila 100% positive na ito nga ay from the missing plane. Pero sinasabi nila na it is highly likely that it may be part of the MH370 craft. Ito yung unang direct evidence na meron sila na sinasabi na ang plane ay nag-crash sa ocean.
Yes. At ito nga, no, nung March 8, 2014, flight MH370 destined for Beijing and carrying 239 people lost contact with the air traffic control staff less than an hour after takeoff. So, this left the passengers' relatives anxious for many days only to be given a call on the 24th of March to be informed that the plane was lost.
Tagal-tagal rin.
At ito nga topic na ito ay masasabi talaga natin na hindi na tayo magtataka na gumawa ng ingay sa maraming social networking sites dahil buhay ng tao ang pinag-uusapan dito. At sa mapapansin din natin kasi na medyo matagal na nangyari itong insidenteng ito at hindi naman natin hinihiling na ano, na yung mga tao ay alam niyo na hindi, may masama nangyari sa kanila. Pero ang makita rin kasi natin dito na mahirap pa rin dun sa mga kapamilya nung mga taong nakasakay dun sa flight na yun, na hindi malaman kung ano ba talaga yung nangyari dito.
Oo, tsaka diba umalis lang sila nun without knowing na ganun pala yung mangyayari. Sobrang hirap. And hindi, what's worse is, hindi nila nakita yung bodies ng mga nakasakay. And hindi natin alam kung ano nga yung nangyari sa plane. Mm-hmm. Kasi diba nung dati, last year, ang sinasabi lang, went missing. Mm-hmm. Pero hindi alam kung nag-crash or what happened or did it explode on air, yung mga ganun. Yun, yes. So, ang sabi nga no, Jaquita Gonzalez, yung wife ng crew member ni Patrick Gomez, now that they have confirmed it as MH370, I know my husband is no longer of this world, but they just can't live it with this one flapper on.
Mm-hmm. And sinabi nga rin no, na we urged them to continue searching until they find the plane and bring it back. She told reporters that it is not yet over.
Mm-hmm. Kasi parang kahit na sabihin natin may piece of evidence na hindi pa rin talaga magbigay ng closure yung mga families nitong mga victims dahil hindi pa rin alam kung ano ba talaga yung nangyari. It doesn't give any answer.
Mm-hmm. At dito nga rin sa topic na ito, maaaring rin nating tingnan kung ano ba talaga yung perspektibo ng dalawang partido dito.
Mm-hmm.
Siyempre, hindi rin naman natin sinasabi na ayaw nang hanapin nung pinaka-ahensya, yung MH370.
Uh-huh.
Pero dahil nga sa sobrang misteryoso nitong pagkawala na hindi nga makita or malaman kung ano ba talaga yung dahilan ng pagkawala nito, kagaya nga ng sinabi mo, ay mahirap rin naman na hindi isipin yung pangalawang partido o yung mga pamilya ng mga taong nawalan. Dahil family mo yun eh. Hindi mo naman pwedeng sabihin na, okay, alam na natin kung ano nangyari. Mm-hmm. Sabihin na natin na mas maliit na yung chance na makita pa natin sila.
Mm-hmm.
Pero kahit na, dahil it's your family, still, in the end, you will still seek for justice na kahit na makita mo man lang yung mga katawan ng mga taong yun.
Pero in fairness naman dito sa Malaysian Airlines, no? Yung, before, 4,000 kilometers east of the Reunion lang yung sinesearch nila. And ngayon, in-extend na nila yung search for another 60,000 square kilometers. So ba talagang gusto rin nilang mahanap, gusto rin nilang magbigyan ng sagot. Siyempre, aeroplano din nila yung nawala. And gusto rin siguro nilang malaman, mabigyan ng justice yung mga victims, yung mga nakasakay doon sa plane.
Mm-hmm. And dito nga, no, na sinabi nga rin ng, kinonfirm naman ito ng mga nasa ahensya ng MH370 na ginagawa nila ang lahat para makita ang mga katawan ng mga nawawala o mga nakasakay talaga dun sa MH370 nung time na ito ay nawala.
Okay.
So, this is not just about the family, no, that lost its members, and but it's also about the reputation of the airline kasi.
Uh-oh.
So, nakikita naman natin na kahit na sabihin natin may mga efforts na ginagawa, ay hindi maiiwasan na maapektuhan ang pangalan ng MH370 o ng ahensya ng
Malaysian Airlines
dahil isa itong hindi magandang pangyayari na talagang, lalo na kung nasa aviation industry ka, makikita talaga natin doon na sobrang laki ng impact na nagawa nito dahil siguro hindi rin natin alam na yung mga kakompetensya niya ay nagkaroon ng isang malaking edge sa Malaysian Airlines dahil dito sa isang insidente na ito. Kasi buhay yung pinag-uusapan dito eh.
Mm-hmm.
And tayo ba, pag sasakay tayo sa aeroplano, hindi lang naman natin kinoconsider yung comfort, but moreover, safety. The safety na talagang makakarating tayo from one place to our destination.
Oo, at saka hindi lang naman yung passengers, hindi lang yung customers, yung tumitingin dun sa sitwasyon ng MH370 sa Malaysian Airlines, pati na rin yung mga galing sa mga aviation schools na gustong pumasok sa isang
industry,
aviation company, pipiliin mo bang pumasok sa isang airline na nawawala bigla yung mga aeroplano?
Well,
diba?
Totoo yan. At i-consider din natin yung choice din ng magulang nila.
Yes.
So, kahit ang sabihin na ito talaga yung pangarap no nung isang estudyante, nung isang bata na talagang maging isang cabin crew sa isang eroplano, iko-consider pa rin nila yung safety nung anak nila, 'di ba? And ngayon, masasabi, mapapag-usapan din natin dito sa trending topic na ito na hindi lang ito yung nag-iisang insidente kung saan nagkaroon ng aberya sa aviation industry. Kasi last year, di ba, nabalita yan eh, New Year kasi. Sinabi no sa isang article, and quote-unquote, na last year, which is 2014, ang parang worst daw na year for the aviation industry because of so many incidents like this.
Pero alam naman natin na hindi siya kontrolado and hindi it's are beyond our control. And hindi lang naman aerial yung mga ganong transportation na nagkakaroon ng mga aberya, no?
Yes.
Pati sa land and even water, no? Kahit nga saan tayo, we can never tell kasi kung kailan at kung ano yung mangyayari. Ayun, so merong mga itong mga nangyayari ito, sobrang laki ng impact niya sa choices ng mga tao pag nagta-travel sila. Iniisip nila kung aalis pa ba ako kasi yung safety ko, marami pa akong gustong gawin sa life, ganyan. And yung family ko, yung ganun. Gusto ko lang naman mag-enjoy pero baka kung ano yung mangyari sa akin. Yung mga ganung thinking na sobrang laki ng magiging effects.
Sinabi mo nga, classmate Steph, no, na hindi lang naman aerial yung nagkakaroon ng mga ng problema sa transportation. Consider din natin yung land and water transportation. Land, LRT, MRT, yung issue
dito
na yan.
Dito na lang sa Philippines.
Dito na lang sa Philippines. Yung MRT na diskaril. Sobrang dami.
Lumampas
sariles. Tapos, yung MRT, yan, sobrang siguro perennial ano na yan, problem ng Philippines na talagang kung hindi kulang yung tren, minsan tinanggalan pa, binawasan pa, or nagtaas ng singil. Sobrang, may kita natin dito na it's not easy, no, to manage transportation agencies. Kasi, yung isipin din natin, no, yung budget ng Philippines for this, saan nga ba napupunta? Oh. Yung pagtataas ng ticket, justified ba? Kasi ako personally, nag-LRT ako every day. And dati ang binabayaran ko lang ay 14 pesos. Ngayon 25 pesos.
Grabe,
na.
No? Parang half?
Actually,
'di ba?
Sobrang laki nung tinaas ng mga ganitong bagay. Pero 'yun nga, as long as justifiable naman, sana naman ay ipakita rin naman nila na itong
napupunta sa tamang puntahan dapat ng mga fees na ito.
Because in the end, it's not just being at the destination, it's not just about comfort, but safety. Ayan, so pwede na nating iwanan ang trending topic na ito. At ngayon, isa na namang pinag-usapan ito, nag-trend talaga siya sa iba't ibang
sayang nga, na-miss ko tong event
social
na ito.
Networking sites. So, wag na natin patagalin pa. Ito ang ating number two. At number two, Be Nice True Sona. Yes. At ito nga ay sinulat ng ating Universal Team member na si classmate Karen.
Hi, Karen!
So, yes. Ano nga ba nangyari sa trending topic na ito?
Ayan, no? After nga nung Sona ni Pinoy, syempre, umugong na yung mga reaction sa iba-ibang tao, hindi lang ng mga ordinary people, pati na rin ng kapwa niya politician. At isa na nga rito si Vice President Binay, na gumawa ng kanyang own version ng State of the Nation address na tinatawag niyang True Sona noong Monday, August 3, sa Cavite State University Gymnasium sa Indang, Cavite. Tapos yung backdrop nung kanyang Sona ay yung SAF-44 na kinalimutan, na hindi nabanggit ni President Aquino sa kanyang Sona. Tapos natakal din ni Bina yung mga issues na hindi rin nabanggit ni President, katulad ng mga Maguindanao Massacre. Basta yung mga hindi niya nabanggit. Yung SAF-44 na heavily criticized yung Sona na yon dahil nga hindi niya nabanggit. At parang binawian, parang si Binay, parang siya, tinake advantage na itong pagkakataon nito para sabihin yung talagang sitwasyon. Katulad nga ng MRT, LRT.
Siguro kaya nga tinawag niya ito na quote-unquote True Sona, no? So, he recalled how the president took the time to thank his hairstylist in his speech, but not the elite cops who died in an anti-terrorist operation in Mamasapano, mm-hmm. Maguindanao. So dito nga pumapasok, no, kung bakit siguro dun siya nag-deliver yung sona niya sa likod ng isang mural,
yeah,
na ipinapakita ang mga bayani ng Mamasapano, ang SAF 44. So he hit the administration for insisting on passing a proposed Bangsamoro basic law, mm-hmm, that is against the constitution.
Ayan, sabi pa nga niya na yung mga figures daw, yung mga numbers na pinesent ni President Aquino ay parang maskara, mm-hmm, sa painful truth na sabi nga na kukunti lang yung nakikinabang, mm-hmm, sa mga matataas na numbers, sa mga nakakatuwang numbers na ito, hindi raw nararamdaman ng mga masses, mm-hmm, itong mga pag-unlad na ito. At yun nga, yung mga hindi nakakaranas nito, yung mga nagugutom, mm-hmm, yung mga may hirap, yung mga walang trabaho.
Mm-hmm. At ito nga, no, ay talagang napansin ng karamihan, no, ng hindi lang ng mga tao sa na, alam mo yung nakikinig talaga, mm-hmm, pero also yung mga nagtutweet at yung mga active sa social media, mm-hmm, na Binay put the blame for the poor train services on Aquino's administration and identify the disbursement acceleration program as a symbol of corruption and pointed out that only rich few have benefited from the economic growth during, mm-hmm, Aquino's term.
Sibiranggit rin niya yung kung gaano raw ka-insensitive umano yung si
Aquino, no?
Na doon sa mga sa kinahinatnan ng ordinary Filipinos natin, no, mm-hmm, yung paulit-ulit sinasabi ni Binay sa speech niya na quote unquote buhay pa naman kayo, di ba,
mm-hmm,
which was what Aquino said to the victims, to the survivors, mm-hmm, of Yolanda when a man approached him na nakikiusap
na mag-declare ng martial
law. No?
Mm. Kasi nga, mga ka-universe, no, sa sobrang tindi nung epekto ng bagyong Yolanda sa Tacloban,
mm-hmm,
ay nagkaroon talaga ng, sabihin na natin, ng urgency or parang desire na yung mga tao na mag-declare na ng martial law dahil sobrang gulo na.
Yes.
Sobrang hindi nila alam kung saan ba talaga, mm-hmm, sila pupunta, kung paano ba nila ma-organize yung pagbibigay tulong, pagbibigay relief goods,
mm-hmm,
pagpo-provide ng temporary shelters dun sa mga naka-survive, no, sa bagyong Yolanda.
Yes, and actually I was one of mm-hmm, Yolanda survivors, no, pero marami ring sinasabi na marami daw donations talaga para, mm-hmm, sa Yolanda survivors, pero ni isa, I mean, merong naman nakakapunta pero kakaunti ng portion ng mga donations na ito ang napunta lang sa mga victims ng Yolanda dahil buong mundo ang nakipagtulungan, mm-hmm, para matulungan nga itong Yolanda survivors na ito, and madaming nagpunta, eh, mga even Anderson Cooper from,
mm-hmm, CNN,
mm-hmm, took the time para i-cover,
mm-hmm,
and say what he witnessed,
mm-hmm,
para sa dun sa mga kaganapan nga doon sa Tacloban.
Yes, at totoo yan, no, na hindi lang Filipinos yung affected that time, mm-hmm. Kasi lahat, buong mundo nakiramay.
Yes.
At ngayon, ang hinihiling na sinabi nga rin ito, no, ni Vice President Binay sa kanyang quote-unquote truso,
yeah,
na nag-demand siya ng transparency at accountability dito sa issue na ito, mm-hmm, na ano na nga ba ang nangyari,
mm-hmm,
dun sa mga donasyon na ito, ano na nga ba na i-provide dun sa mga,
yes,
biktima or mga survivors ng bagyong Yolanda.
Siyempre, itong speech na ito gumawa siya ng napakalaking ingay sa social media, mm-hmm, at merong mga nagsasabi na pare-pareho lang naman kayong nasa government.
Mm-hmm.
Bakit hindi kayo nagtulungan para, mm-hmm, solusyonan itong mga problemang ito? Dahil election lang naman magkalaban, eh. Pero once na na-elect na sa position, eh, magkasama na kayo. Dapat together na kayo sa pag-solve nito mga problems ng kinakaharap ng Philippines. Kaya kahit marami naman din nagsasabi na totoo nga itong talagang quote-unquote truso na it, mm-hmm, is indeed true ni sinasabi ni Binay, marami pa rin nag-criticize kay Binay dahil mm-hmm, nga bakit hindi mo na lang sana tinulungan si Pinoy? Marami rin nagsasabi nung ganun.
Well, totoo 'yan, no, kasi sabihin na natin na talagang inaamin naman ng magkabi ng partido na si President Aquino, na si Vice President Binay ay malamig sa isa't isa. Mm-hmm. At ang mahirap dito ay sana hindi nag-interfere yung personal relationship nila dito sa mga ginagawa nila because they are there sa office nila for the country, not just for themselves. Yes. So sana ay isinantabi ang mga ganitong bagay dahil tama rin yung sinasabi ng mga netizens na dapat ay magtulungan na lamang at yung iba nga sinasabi, you are yung ano no galing kay @JessBreak sa Twitter na sinasabi niya na you are criticizing the administration that you are in.
Mm-hmm.
Yun.
Ayan no, sabi nga meron din nagsabi na hashtag, I pray that Binay's hashtag T-Sona is the only Sona he'll ever have. Marami din nagsasabi na wala siyang pinagkaiba kay Pinoy dahil hindi naman nila sinolve. Hindi niya sinolve yung mga problems ng Philippines, kundi parang pinoint out niya at wala lang siyang ginawa, sabi ng netizens.
At ito rin, no, galing kay @Percy Sendanya. In gay lingo, hashtag T-Sona, also spelled as Chona, means etches lang yan or rubbish.
Oh.
So, sa gay lingo, pag sinabi natin yan, sinasabi lang nun itong ating universe si Percy Sen, na Chona, chika lang yan. Yan. So, may kita naman talaga natin na itong bagay no, na pagde-deliver na ito ni Vice President Binay ay umani ng magkakahalong reaksyon. Yung iba naman ay sumang-ayon na talaga naman kailangan pagtuunan ang mga ganitong bagay sa Sonan ng presidente. Pero ito ay binigyan niyang linaw sa kanyang T-Sona or dun sa True Sona ni Binay. At dito rin no, sa trending topic na ito ay maaari natin pag-usapan ang power again ng social media.
Hindi talaga 'to nawawala no.
Hindi talaga.
At sobrang dito nga parang mas naging aware yung mga tao na heighten yung political awareness nila through social media na rin at napakita ng social media na marami pa ring may pakialam sa nangyayari dito sa bansa natin.
Mm-hmm. At sinabi nga no ni Andre Tani @AndreTani, so far so true. #T-Sona. So, ayan mga ka-universe, may kita natin na halo-halo talagang reaksyon ang nakamit nitong True Sona ni Vice President Binay. But hopefully, ay magtulungan pa rin ang mga tao na nasa opisina.
Pag na-elect na, wala nang ano-ano. Mm-hmm. Tulungan na.
Hindi na sila magkakaibang kulay. Isang kulay na sila.
Mm-hmm.
Ayan. So, huwag kayong aalis mga ka-universe dahil sa aming pagbabalik ay pag-uusapan na natin ang ating number one trending topic for this week. Huwag kayong aalis, magbabalik ang
Student YO Universe! Halika na makinig sa DZUP 16O2. Tayo na makinig sa DZUP 16O2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 16O2. Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang pelikula,
hindi lang ginagawa,
hindi lang pinapanood,
ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
tutok na sa CineScholar, ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi,
dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh, walang a-absent ha?
Kung bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon.
Sana hindi mawala ang kaugaliang yun. Matutong muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Student YO Universe.
Ang oras sa ating universe ay 10:50 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Welcome back mga ka-universe! Nandito pa rin tayo sa nag-iisang pop culture program every Friday morning. Ito ang
Student YO Universe.
Ako si Norlin.
Ako si Steph.
At kanina nga ay napag-usapan natin ang ating Flashback Friday advocacy songs. Ang ating number 3...
Ang ating number 3, MH370 debris allegedly found.
And ang ating number 2, Binay True Sona. Yan. At ngayon, wag na nating patagalin pa. Ito ang ating
number
1. Number 1. Number 1.
At number 1, UP Student Problems. At ito nga ay sinulat ng ating Universal Team member na si classmate Robbie Reyes. Hi Robbie. Ayan. So ano nga bang nangyari dito sa trending topic na ito, classmate?
Ayun, diba, itong year nga ito ay isa sa pinakamahirap na year sa pagsimula pa lang ng SEM, actually, dahil marami sa ating kapwa ng scholar na bayan na wala pa ring dormitory slots and wala pa ring
slots pa
rin sa registration, enlistment, underload pa rin. Ikaw ba, classmate Norlin, kompleto ka na?
Kakakompleto ko lang kahapon. Wow. At minimum load yun na 15 units. Ganun kahirap. Ayan. At dito nga no, sa trending topic na ito ay kumalat hindi lang sa UP, hindi lang sa UP system no, dahil hindi lang naman dito sa dilema nagiging problema itong enlistment ngayon, gayon din sa UP Los Baños at sa iba't iba pang branches campuses ng UP. At itong ang mga issue na ito ay nakakalungkot dahil umabot pa ito sa ating national media.
Yes.
Dahil kung napanood nyo nga no, at meron din talagang mga nagpunta dito na galing sa iba't ibang istasyon na kinover or pinakita sa national TV kung ano ba talaga yung struggle na kinakaharap ng mga scholar ng bayan na wala pang dormitory slots.
At pati na rin yung slots. Actually, may mga namita ko na graduating na pero nag-worry sila, baka madelay sila dahil hindi nga sila mabigyan ng slots sa GE subjects na kailangan nilang kunin, lalo na yung mga math and science and technology na sobrang hirap talagang kunin.
Meron nga rin akong nakasabay, no? Nag-graduating rin siya. As in, last sem niya na. Hindi pa rin siya nakakakuha ng units. As in, kaka 9 units lang niya nitong Thursday.
Oh my God.
So ganun kalala. At may kita rin natin kung sa mga social media ay kumalat din talaga ang mga litrato ng mga estudyante na nakapila. At hindi lang ito, no? Nakapila both sa registration, nagpiprirog sa mga klase ng professors. Tulad ko, kasi meron din talaga akong mga litrato na ishinear dahil sa sobrang rampant nito sa social media. At lalong-lalo na yung nakakaawang sitwasyon
sa
dormitory. Mm-hmm. Dahil ang mga ibang estudyante ay hindi pinayagan na tumuloy sa lobby ng mga
multi-purpose halls.
Or kahit multi-purpose halls ng mga dormitoryo na kahit na alam naman natin na may space ay... Ang ayon naman sa side ng mga tagapamahala ng mga dormitories ay for safety purposes dahil sa kalayaan dormitory ay nasabi nga na meron ng mga nanakawan. Mm-hmm. Well, naiintindihan naman natin 'yon na they are really concerned on the safety of the students who are really housed on their on the dormitories. But also, let us of course consider those na talagang sa labas natutulog
at walang
bubong tag-ulan na ngayon, di ba?
And what's worse is, mga taga-Visayas and Mindanao itong mga taong ito. Sobrang lalayo pa nila. At actually, nagpupunta ako sa mga vigil nila, sa mga campouts nila sa labas ng kalayaan dorm, pati sa protest kagabi sa Quezon Hall. And narinig ko yung mga stories ng mga taong yun. Talagang naiiyak sila dahil marami nga nagsasabi na ang pinsulong ng UPA, education is a right. At kasama sa karapatang ito ay ang
pabahay.
Capacity natin na mag-aral ng mabuti sa ilalim ng isang bubong na safe and comfortable tayo. Merong mga nabigyan ng slots, pero napunta sila sa dorm na sobrang mahal. Yung Acacia Dormitory na 3,000 per month, pero para siyang condo actually, na pagpasok mo doon, walang anything. Walang ano-ano, walang anything.
Parang studio type siya na ikaw maglalagay lahat. At sabi nga rin dito, no, dahil kanina sa bagong gising ay nakapanayam no,
yes,
natin si
Menciani
Delendo. Sinabi niya na kung magdadala ka ng halimbawa aircon, ay hindi mo na ito pwedeng iuwi ulit. Doon na talaga
na
yun.
So parang ikaw yung nag-provide ng gamit.
Parang ikaw yung nag-provide.
Plus 3K.
Tapos 3K siya a month. Mm-hmm. To think na meron talagang mga ibang dormitoryo na nag-o-offer na 200 a month. Uh-oh. Kasama na yung water, di ba? Drinking water, yes. Classmates, Steph.
Actually, yung dorm ko ngayon sa Pagita Resident, so 225 per month lang siya. At marami pang rooms doon. Hindi naman marami. Meron pang bakanteng rooms. So, I'm wondering bakit hindi pa yun na-occupy. Itong problem na ito, no, sa kukulangan sa slots sa enlistment, pati rin sa dorms, sabi nila ay dala raw ito ng pag-accept ng sobrang daming freshies ng UP dahil nga sa K-12, dahil sa next 2 years, walang masyadong papasok na freshies, kakaunti lang. Kaya, nagtanggap sila ng marami. Ang problema, hindi ma-provide ng UP itong basic student services na kailangan ng mga estudyante. Hindi sila nag-provide ng mas maraming classrooms, ng mas maraming slots, hindi nag-hire ng mas maraming teachers, at hindi rin na-provide itong mga dormitories na ito.
At nakakalungkot isipin dahil lagi nilang sinasabi na this is the premier university.
Yes.
I don't think na yung mga bagay na ito ay may ipagmalaki mo pa. Dahil naiintindihan natin na dahil nga natumanggap sila ng maraming freshie dahil magkakaroon na nga ng epekto ang K-12. Pero isipin natin na ang edukasyon na ibinibigay ng UP ay hindi para pagkakitaan.
Yes.
Ito ay ibinibigay dahil ito ay karapatan ng mga estudyanteng gustong mag-aral. Lalong-lalo na yung mga estudyante na hirap sa buhay.
It's actually saddening na dahil sinabi mismo ni President Pascual sa Freshies Welcome Assembly na ang dorm slots ay privilege para sa mga bracket A at bracket B students dahil sila lang ang makaka-afford. At sobrang naiiyak ako, mami. Paano ako? Bracket D ako.
Oo.
Diba?
Ako rin, no? Bracket D ako. Pero hindi na rin ako nag-apply ng dorm. Kasi alam kong na may ibang tao na mas nangangailangan.
Yes.
Lalo na yung mga galing pang Mindanao, Davao, sa mga ganyang kalayong lugar. At ito nga, no, ay may kita rin natin bukod sa dormitoryo, ay may mga professors din na nahihirapan na. Dahil naiintindihan natin na itong mga professors na ito ay undergraduate din dati.
Yes. And gusto
na naranasan. Na, gusto nila
gusto magtanggap.
Magtanggap ng mga estudyante na nag-pre-prog sa kanila para i-accommodate sa klase nila. Yung iba nga, kahit walang upuan.
Yes.
Ako, na-experience ko to ha. Nag-pre-prog ako sa Class 1. Kahit wala na akong upuan.
Go.
At sobrang nagpapasalamat ako dahil may mga ganong professors na talagang ina-accommodate nila yung mga students.
Actually, sinabi sa akin nung Class 1 professor ko last, nung mid-year lang, no, na kaya daw kakaunti lang yung classes na tinatanggap na na-offer nila dahil nga sa darating na 2 years walang masyadong estudyante. Kailangan hindi ma-dissolve itong mga classes ito, kailangan mabuhay itong mga classes na to. Kaya ngayong SEM kaunti lang itong offer, you know, itong in-offer na class.
At nakakalungkot din dahil may mga students na kumakatok sa mga bahay sa UP Village just for a place to stay. And hopefully, yung nakaambang budget cut, na proposal pa lang naman to, no?
2.2 billion.
May magagawa pa tayo dito. Ay, sana naman ay hindi ma-approve para hindi magkaroon ng mas marami pang problema ang mga scholar ng
Totoo.
Bayan.
Ayan, para makatulong tayo sa mga hindi pa nabibigyan ng dormitory slots, ang UP College of Mass Communication Student Council ay tumatanggap ng papahiram lang na mattresses, beds, at mga kumot na pwede nating mapahiram sa mga estudyanteng ito na nakikitulog sa UP All Workers Union Office of the Student Regent na kulang talaga sila sa mga ano. At pwede rin mag-donate ng mga pagkain. Mm-hmm. Last night, merong mabubuting taong nag-donate ng mga pagkain sa kanila.
Yan, mga ka-universe, no, at mga kapwa-eskwela ng bayan, at kayo din sa ibang mga nakikinig, nawa ay magkaroon tayo ng puso para tulungan ang mga estudyanteng nangangailangan.
Yes.
At dito na nagtatapos ang ating episode for today sa Student YO Universe. Medyo mabigat-bigat itong mga napag-usapan natin. But still, we have a lot of ways to help. So, para i-lighten up ang mga bagay, so just just lend a hand to those who are, to those people who are in need. Again, ang Student YO Universe ay hatid sa inyo ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air at nang himpi lang ito. DZUP 1602, kasali ka. Mamaya, pagkatapos ng Student YO Universe ay ang talatugtugan, an hour full of music. Muli, ako si Norlene.
Ako si Steph.
At ito, ang Student YO Universe, where your voice is our number one choice.
Student YO Universe.
Pinaka-latest sa pop culture trend.
Bring the latest and the hottest trending topics. From the ultimate movers and shapers.
It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng the artist.
To everything else under the sun.
I'm very excited kasi ito na yung Olympics eh.
You don't just listen to the student's voice. We amplify it.
Ayun po ko sa anti-planking look. Parang sobrang b**** lang niya. Kasi, di ba?
Because it's not just a student's world, it's our universe. Student YO Universe.